Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve eşrah li sadri ve hlul ukta min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme beyn lana hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beyn lana batila batilan ve cümle min. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va Taala-dan təqvalı olmağa çalışmalıyıq. Çünki təqva hər bir möminin, yəni sifətidir. Hansı ki o təqva insanı pis işlərdən çəkindirir və Allah Subhanahu va Taala-nın, yəni itayətinə, yəni yönəldir. Və təqva da deyiləndə, yəni bugünkü gündə insanlara, yəni Allahdan qorx, yəni deyəndə, yəni həqiqətən də bu sözün, yəni arxasında dayanan, yəni mənasını demək olar ki, çox insanlar unudublar. Yəni, Allahdan qorx deyəndə elə bil ki, onu insanlar özlərinə belə qarğış kimi, bəla kimi qəbul edirlər. Və eyni zamanda da deyən insana da eyni tempdə də, eyni üslubu da qaytarlar ki, özün qorx və yaxud da neynə. Amma həqiqətdə, qardaşlar, düzdür, mövzumuz təqva ilə bağlıdır. Sadəcə, yəni, bəzi hallarda elə məsələlər var ki, yəni, hamımızın xatırlamamız lazım ki, yəni, təqva sözünün mənası, yəni insanlara qarğış, nə bilim, söyüş mənasında deyil. Yəni Allahdan qorx demək, yəni ittəqilə və təqvalı ol demək, yəni təqva sözünün mənasını anlamağa çalışmaq lazımdır. Yəni bugünkü gündə o söz artıq, yəni o qədər, yəni mahiyyətini itirib ki, insanlar arasında. Çünki səbəb nədir? Səbəb insanlar həmin sözün arxasında dayanan mənasını dərk ediblər. Yəni, təqva deyənə insan bilməlidir ki, təqvanın tərifi nədir? Təqva əlbəttə ki, insanın özü ilə Rəbbin arasında maniyyədir. Nə maniyyədir o? Əzablarından qorunmaqdan ötürü maniyyədir. Yəni, insan əgər bir günahı edib, Allah subhanətə Allah asil edib, onun müqamində cəhənnəmdə yanacaqsa, təqva insanı həmən o günahdan saxlayır, qoymur o günah eləsin. Bax, təqva sözün mənası odur. Və bir-birimizə Allahdan qorx deyəndə, yəni birinci o sözü deyən insan, yəni təsəvvür edirəm ki, yəni səhnələr, yəni elə surələr baş verir ki, həqiqətən onu tələffüz eləmək, yəni beləncə düzgün deyil. Amma Allahdan qorx deyəndə, yəni sələflər bir-birindən Allahdan qorx deyəndə, yəni sanki yer qazıb yerin altına girmək istəyirlər. Yəni gör, nə üçün mənə bu sözü, deməli məndə o vəs yoxdurmu? Yoxsa Allahdan qorx əmrini tabiin və yaxud da sahibə və yaxud da sələf bir-birinə deyəndə, yəni onlar yəni sanki o anda həqiqi mənada Rəbbinin təqvası nəzərə alırdı. Ona görə də onlar daimən yəni o vəsfi yəni özlərində hallandırırlar ki, yəni daimən Allahdan qorxanlar olsun. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. də hər zaman yəni minbərlərdə, xütbələrdə, yəni möizə edəndə hər dəfə ilk öncə söhbətini əlbəttə ki, insanlara təqvalı olmağa, yəni nəsihətdə başlayır. Həqiqətən də təqva elə bir, yəni möminin sifətidir ki, yəni o sifət insanı, yəni o əxlaq, o vəsf kimdə varsa, o insanı qeybətdən, nəmmamlıqdan, böhtən atmaqdan, yalandan, ikiyüzlülükdən və digər asililərdən yəni qoruyur. Ancaq bugünkü gündə çox insanlar var ki, o sifətləri demək olar ki, artıq unudublar, ancaq yazılarda qalıb təqva, təqva, təqva. Yazılarda qalıb. Ancaq artıq tətbiqdə demək olar ki, mənası itib. Yəni, o təqva əgər bir insan bir qardaşının arxasında qeybət eləyirsə, orada təqvadan danışmağa bir ehtiyac varmı? Deməli, o qeybət eləməsi, nəmamlıq eləməsi, böhtən atması, yalan danışması, bunlar həqiqi mənada həmən insanın təqvasının zəif olmaması və yaxud da zəif olmasına aparıb çıxarır. Ona görə də daimən hər bir mömin, hər bir müsəlman bir-birinə yəni təqvanı tövsiyə eləməlidir. Və eyni zamanda qardaşlar Allah Subhanahu taala nemətlərini də xatırlamaq daim lazımdır. Çünki Allah Subhanahu taala nemətləri, yəni gecə gündüz bizim istər itaətdə olaq, istər asilikdə olaq, Allah Subhanahu taala neməti əvəzsizdir. Yəni insanlar bax bu boyda kafirlər, bu boyda asilər, bu boyda fasiklər, bu boyda zalimlər, yəni zülümlər eləyirlər, küfürlər eləyirlər, insanları, nə bilim, alçaldırlar və elə xəfəsə demək olar ki, el qalmadıqlar asilər qalmır. Amma yenə də Allah subhanədə eynir, ruhuzlərin verir. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın yəni neməti hər bir qulun üzərində yəni əvəzsizdir. İnsanlar gecələr asil eləyir, gündüzlər Allah Subhanahu ruhsun verir. İnsanlar gündüzlər asil eləyir, Allah Subhanahu gecələr ruhsun verir. Və hər bir möminin də, hər bir möminin də üzərində Allah Subhanahu Taala'nın yəni neməti çoxdur və daima da nemətləri xatırlamaq lazımdır və bu nemətlərdən, yəni bu günkü günümüzdə ən mühüm nemətlərdən bir də həqiqətən də əmr-amansıq nemətidir ki, məhz əmr-amansıq nemətinin yəni sayəsidir. Yəni Allah Subhanahu onu bizə səbəb edib ki, əlhamdülillah yığışırıq, öyrənirik, Allah Subhanahu olan şəriətini öyrənirik, öyrədə bilirik. Yəni ara şübhələr aradan qaldıra bilirik. Yəni kiməsə haqqı çatdıra bilirik və sonunda isə öyrənənən bilənən sonra onu əməl edə bilirik. Və Allah bu özü böyük bir nemətdir və Allah Subhanahu dua elə ki, Allah Subhanahu bizim bu nemətimizi daha da artırsın. Eyni zamanda da yəni səbəbkar kimi evi, ev əhlini hifz eləsin, onları bütün xatırdan, bəladan yəni hifz eləsin. Qardaşlar, biz keçən dərsimizə İmam Buxarinin Səhih kitabında, yəni namaz bölməsində 13-cü babda qalmışdıq və bu bölmələr də demək olar ki, yəni libasla bağlı idi, yəni hansı halda, necə libasla namaz qılınması və 13-cü babda müəllif belə bir bab gətirir ki, bəbun fi kam tusal al-maratu min al-thiyab. Yəni qadın neçə libasda və ya da neçə hissədən olan libasda və ya da neçə dənə libasda yəni namaz qıla bilər və İkrimə qeyd edir ki, lawarat jasadaha fi thubin cəzə. Deyir, İmam Buxarinin, yəni biz dəfələrlə qeyd edirik ki, İmam Buxarinin yəni Səhih kitabında özünün üslubu var. Yəni əvvəla bəzi qardaşlar görsən ki, deyirlər hədisi İmam Buxari rəvayət eləyib və deyir ki, Peyğəmbər əxlaq kitabında idi. Yəni unutmayın ki, əgər İmam Buxari rəvayət eləyib sözü işlədəndə əhlüsünlə arasında, yəni İmam Buxarinin kitabları çox olub. Məsələn, Səhih kitabı, Raful Yedin namazda əllərin qaldırılması, Xalqul Əfəl libət qulların ibadə feyllərinin xalq olunması, Ədəbul Mufrad Əlxan qardaş tərcümə eləyib. Çox kitablar var. Sonra İmam Buxarinin tarix kitabı var, öz hədis ravilərinin kitabları var. Və əgər deyiləndə ki, hədisi İmam Buxari rəvayət eləyib, yəni zəhində hansı kitabdır? Səhih kitab. Ona görə bəzi qardaşlar görürsən İmam Buxarinin hansısa bir yerdən hədisini oxuyurlar. Və bu həqiqi mənada, yəni bizim üçün rüsvasçılıq sayılır. Əhlüsünnə üçün. Niyə görə? Çünki biz öz məhzlərimizi tanımırıq. Yəni biz qardaşlar hər birimiz Qurandan sonra hansı kitabları tanımalıyıq? Buxari, Müslim, sonra Abu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcə, İmam Malikin Muvattası, İmam Əhmədin Musnədi. Bax bu əhlüsünnənin usul kitablarıdır. Və baxın görün bu kitabların içində İmam Buxarinin digər kitabları yoxdur. Ona görə qeyd olunanda ki, hədisi İmam Buxari rəvayət eləyib, nəzərdə nədir? Səhih kitabdır. Əgər kimsə başqa bir yəni, kitabdan oxuyubsa, İmam Buxarinin başqa bir kitabdan oxuyubsa, onda qeyd eləyəndə deməlidir ki, İmam Buxari bunu filan kitabında adı ilə qeyd eləməlidir. Çünki səhih sayılan kitab çox qardaş elə bir ki, İmam Buxarinin bütün hədis kitabları səhihdə elə deyil. İmam Buxarinin səhih topladığı bütün rivayətlər hansıdır? Əlimizdə olan kitabdır. Amma digər kitablarda zəifi də var, həsəni də var, səhihi də var. Var yoxsa yoxdur. Bax, bunu yadda saxlayın. Hətta daima müzakirə eləyəndə, nəsihət eləyən birimizə deməli. Çünki çox vaxtı qardaşlar deyirik, əhli sünnə, əhli öz məhzlərimizi bilmirik. Ki, deyirik Quran, tərcümə deyirik Quran, tərcümə Quran salir, salmır. Salmır. Bax, bu artıq axır zamanlarda görsən ki, hətta bəzi bidətçilər bəzi qardaşlara bu şübhələri atıb. A, deyirsiniz, Quran dəyişilməyib, filan qardaş belə tərcümə edib, filan qardaş belə tərcümə edib. Qardaşlardan narazılıq yaranır. A, niyə görə filan qardaş belə deyib, filan qardaş? O qardaş, o Quranın tərcüməyi mənasıdır. O məna nə deməkdir? Məna o deməkdir ki, əgər bir söz, bir cümləni insan başa düşürsə, onu öz dilində istədiyi kimi neynir? Təbir eləyir. Əgər götürsən rus dilində bir dənə cümləni götür, onu tərcümə elə 10 nəfərə ver, hamı tərcümə etsin. Eyni olacaq, yoxsa ayrı-ayrı olacaq. Amma mənalar nə olacaq? Eyni olacaq. Aydındır. Ona görə bax bu məsələlər, yəni tərcüməyə Quran demək, ondan sonra kitablarımızı tanımamaq və yaxud da ki, hansı səhihdir, hansında zəif də var, səhih də var. Bəzi halda görsən ki, rafizilər götürür əhlüsünnənin saydığımız kitablardan yox, digər əhl-i sünnə nisbət olan kitablardan dəlil gətirir ki, sizin filan kitabınızda belə var, filan kitabınızda belə var və biz qardaşlar daiman xatırlayırıq ki, ümumiyyətlə unutmayın ki, bugünkü gündə İranın özündə və İranın özündə və Livanda hansı ki rafizlər məskən salıb, orada olan Şia İslam universitetlərində onlar mərhələ, yəni birinci mərhələ sayılır? Magi, yox. Bakalavr. Bakalavr mərhələsindən sonra onlarda ikinci magistr və digər mərhələlərdə onların əsas işləri Əhl-i Sünnənin kitablarından Əhl-i Sünnəyə şübhə toplamaqdır. Ona görə baxırsan, qardaş, bir hədisin bir hissəsini götürüblər, İmam Buxari filan yerdə deyir, yığırlar və bir dənə imanı zəif və ya da ki, belə deyir, elmi zəif olan bir Əhl-i Sünnəyə verir, baxır, görə İmam Buxari də yazıb ki, Ayşə belə elədi, filan kəs belə elədi, açın, bax, doğrudan düzdür işlər, düzdür, başı qəlbini inəməyə, şübhə düşməyə. Amma həqiqətdə, qardaşlar, hətta Əhl-i Sünnənin Rafizi məhzəbinin özü də əsl hardandır? Özü də Əhl-i Sünnədəndir. Çünki yeganə məhzlər varsa nədir? Əhl-i Sünnədir. Ona görə onların istifadə elədikləri, məsəl üçün Qədir Qum hadisəsi, ondan sonra Xeybər hadisəsi və digər Əli radiyalarla bağlı olan qissalar Əhl-i Sünnə rivayətlərdir. Əhl-i Sünnə rivayətlər deyil. Eyni ilə Əhl-i Sünnə rivayətlərdir. Sadəcə Əhl-i Sünnə həmin hadisəyə özünün baxış nəzəri var. O da kimin fəhmi ilə? Sələflərin. O, deməli, həmin hədis, həmin hadisə ikinci, yəni İslamın 40-cı ilində, 30-cu ilə baş verən hadisəyə, o hadisə ilə bağlı olan rivayətə, heç bir şərhə, yəni tarix boyu heç bir şərhə müraciət eləmədən, 21-ci əsrdəki hər hansısa bir cahil insan o şərhləri oxumadan, o rivayətə düzgün başa düşə bilər, başa düşə bilməz. Başa düşə bilməz. Hətta libaslarda, geyimlərdə görsən neçə dənə terminlər keçirik. O terminlər bugün gündə libaslarda istifadə olunmur. Və yaxud da ki, qabların adları, hansı qablardan hazırlanır, və yaxud da ki, məkan adları, və yaxud da ki, necə deyirlər, bəzi ağacların adları, bəzi, nə bilim, istifadə olunan əşyaların adları. Onlara biz ancaq şəhrlərə baxmasaq, mənasını bilə bilmək. Çünki artıq o sözlər demək olar ki, hal-hazırdakı dildən neyiniyib, leksikondan çıxarılıb, istifadə olunmuyor, onu tədricən unudulub. Ancaq o kitabların mənaları harada var? Sələflərin kitabında. Və ona görə də, qardaşlar, yəni kitabımızı hökmən öyrənməliyik. Yəni, ancaq mənim əsas demək istədiyim məqsəd isə, İmam Buxari rəhməllərin bu səhih kitabında üslubu dəfələrlə xatırlayır ki, öz üslubu var. Üslubu nədir? İmam Buxari, yəni əgər hər hansısa bir kitabın başlanğıcında ayə gətirir və ayə varsa o mövzuda, yoxsa hədislərə keçir. Və hədisləri İmam Buxari isnadla başlamamışdan öncə, əgər hər hansısa bir muallaq rivayətlər varsa, yəni isnadsız varsa, birinci hansını gətirir? İsnadsızları. Və bəziləri şübhəli deyir ki, İmam Buxari həmən bu kitabda onları isnadsız gətirib. Və biz də deyirik ki, qardaşlar, İmam Buxarinin səhih kitabında isnadsız gətirdiyi rivayətlər İmam Buxarinin əslində səhih kitabına daxil deyil. Hətta yazılışı burada olsa da, ancaq o səhih şərtinin tamamlamadığına görə o bu kitabın əslindən salmır. Niyə görə İmam Buxari gətirir onda o rivayətləri burada? Onu da dəfələrlə dəstədə qeyd edirik. İmam Buxari ona görə gətirir ki, bu rivayətləri bilsinlər ki, İmam Buxari bu rivayətdən xəbəri var. Aydın üçün bəzi hallarda görürsən ki, İmam Buxari həmən müəlləq olanı, isnadsız gətirəni görürsən, bir yerdə tam gətirir və bir yerdə 2-3 sənə ravi gətirir, bir yerdə ümumiyyətlə ravi gətirmir. Və İmam İbn Həcər də həmən onun gətirdiyi qısa müəlləq, yəni isnadsız gətirdiyi rivayətlər isə İmam Buxari, İmam İbn Həcər rəhməllah, yəni Təğliqül Təəlliq kitabında həmən o isnadsızları cəmləşdirib. Eyni zamanda qeyd edir ki, İmam Buxari hansında 2-3 sənə isnad gətiribsə, İmam Buxari o ikisinə qədər səhi görür. Gətirmədiyi isnadı nədir? Səhi görmür. Əgər hansında heç isnad gətirməyibsə, orada həm deyilə bilər ki, İmam Buxari onu səhi görmür, ona görə isnad gətirməyib. Və eyni zamanda deyilə bilər ki, İmam Buxari bunu gətirib ki, bilinsin ki, İmam Buxari bundan qafil deyil. Yəni, onun da nəyi var? Yəni, xəbər var. Yəni, əlal xüsus odur ki, qeyd olunsun ki, İmam Buxari həmən isnadsız gətirdiklər İmam Buxarinin səhinə daxil deyil. Aydındır. Yəni baxanda ki, hədisdə isnad yoxdur, bir iki dənə adam var, yəni silsilə yoxdur. Yəni o insanı şübhəyə salmasın və dərhal xatırlasın ki, İmam Buxarinin üslubundandır ki, mövzuaid olan məsələləri gətirir. Və İmam Buxari də burada İkrimədən gətirir ki, İkrimə radiyallahu İkrimə qeyd edir ki, yəni əgər libas yəni qadının bütün bədənini örtürsə, yəni icazəlidir. Yəni bütün bədənini örtürsə nə deməkdir? Yəni təkcə bədən deyil, eyni zamanda da baş da ona aiddir. Yəni əgər qadında yəni libası bir dənə hissədən, yəni bir parçadan ibarətsə, necə namaz qılsın? Yəni başından örtsün və yaxud da bədəndən ölçsün, başını örtmək şərti ilə. Yəni İmam Buxari bunu gətirmədə, yəni bildirmək istəyir ki, yəni sələflərdən eləsi var ki, bu rəydədir ki, bəli, qadın bir dənə libasda nə edə bilər? Namaz qıla bilər. Çünki İmam İbn Həcər rəhməhullah İbn Munzirdən rəvayət edir ki, İbn Munzir deməli cümhur, yəni sələfləri görür ki, o qadının yəni örtənəcəyi yer başı və bir də bədənidir. Üz yox, başı bir də bədən. Hətta əllər nədir? Ora daxil deyil. Aydındır, əllər ora daxil deyil. Yəni, əgər qadının namazda başı və bədəni örtülübsə, başı və bədəni örtülübsə, namazı nədir? Səhid, aydındır. Ancaq gəlsək, desək, əyaq məsələsində isə, əyaq məsələsində bizim açıq aşağı rivayətimiz var ki, Ummu Sələmə radiyalan rivayət edir ki, Peyğəmbər səhəm soğuşanda ki, qadın bir parta namaz qıla bilər, nə dedi? Bəli, əgər ayaqlarını, yəni qədəmlərini, pəncələrini örtürsə, aydındır. Yəni bədən deyəndə, yəni qadının başı və bədəni və eyni zamanda nə də ora daxildir? Ayaqları da ora daxildir. Ancaq cümhurun bu rəyinə müxalif olanlardan isə başqa necə deyirlər? Başqa məzhəbdə olanlardan da qeyd edirlər ki, necə atanın, Ata İbn Əbi Rabahın rəyi var ki, o qeyd edir ki, yəni qadın 3 dənə hissədən yəni örtülməlidir. Yəni bir hissə başa və bir hissə, yəni təxminən qurşağa və bir hissə də qurşaqdan aşağı. O da Ata İbn Əbi Rabahın rəyidir. Amma cümhur isə görür ki, başı və bədəni örtülməklə nədir? Onun namazda elə namaz qılsa onun namazı səhidir. Sonra İmam Buxari rəhməhullah Ayşə radiyallahu anha hədisini gətirir ki, qalet laqad kana Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yusalli al-fəcrə fəyəşhədu məhu nisaun minəl müminəti mutəlaffəətin fi murutihinnə thumma yərcəənə ilə buyutihinnə mə yərifuhunnə əhədun. Ayşə radiyallahu anha qeyd edir ki, artıq dir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəcr namazını qılırdı. Və onunla namazı mömin qadınlar şahidli edirdi. Yəni, nə deməkdir mömin şahidə? Deməli, kim çıxır oradan? Münafiqlər. Çünki münafiqlər üçün ən şiddətli namaz hansıydı? Sübh bir də işə namazı. Bəzi şərtçilər qeyd edir ki, münafiqlər üçün sübh və gecənin çətin olması hansı səbəbdən idi? Yox, ixlas onsuz da yox idi. Qardaş deyir təmbəlidən. Və şərtçilərin bir çoxları bunu qeyd edir. Yəni təmbəli yox. Onlar ümumiyyətlə eləyənədir. Bəzə deyir ki, onlar dura bilmirdilər. Dura bilmirdilər. Çünki dura da bilməyəndə cəmat onlar nədir? Görmürdü. Aydındır. Ancaq bəzi şərtçilər bundan daha dəqiqin gətiriblər. Onlar deyirlər ki, orada məqsəd ona görə onlar üçün ağır idi ki, sübh və işə namazı qaranlıqdaydı. Qaranlıqda onları heç kim görmürdü. Orası idi, o heç kimə göstərə bilmirdilər ki, bunlar hara gəlirlər? Namazı aydındır, aydındır. Yəni, burada sırf yatmaqdan söhbət getmirdi. Onsuz da onlar saat işi qaranlıq olansız uzanıb yatırdılar. Yəni, orada durmaq heç sən maniyə yox idi. Çünki televizor yox, krosun yox, bir şey yox ki, gidib üçə döyün, baxsın, səhər dura bilməsin. Heç nə yox idi. Orada onlara ən ağır gələn o idi ki, onlar namaza duru gəlmək istəyirlər. Amma qaranlıqdan onları heç kim görmür, tanımır, dedin, öş boş yer, yalnız bizi heç kim görməyəcək də. Aydındır, aydındır. Bax, münafiqlər üçün şərtçilərin gətirdiyi, bax, bu ən dəqiq yəni, nöqtədir ki, yəni onları ağır gələn səbəblərdən biri məhz onların namazını kimisə görməməsi idi. Və Ayşə rədiyəllahu anha, baxın, qeyd edir ki, Peyğəmbər fəcr namazını qılırdı və onunla mömin qadınlar, deməli, burdan kim çıxır? Yəni, münafiqlər, mömin qadınlar, Peyğəmbər namazı qılırdılar, mutələffəətin fi murutuhinne, öz libaslarına bürünmüş. Mutalaffiatın sözünün de şerhinde ise şerhçiler qeyd edir ki, o telaffuf, yani telaffuf demək deyil. Çünkü telaffuf baş örtülməklə ola bilər, örtülməmək. İkisi de bürünmək mənasındadır. Amma telaffuf baş örtülməyə də bilər. Amma mutalaffiat aynən gələn isə orada deyir, bədən hökmə neynəməlidir? Başla örtülməlidir. O halda ona mutalaffiat deyirlər. Və eyni zamanda deyir, fi murutuhinə, yəni əynindəki libasları. Libasları da, yəni murutun da mənası, yəni qadının, yəni libası da hansı ki, o həm xəzdən ola bilərdi, həm dəridən, həm də qeyrisi, həm də parçadan və qeyrisinin. Aydındır. Yəni mömin qadınların, yəni ümumiyyətlə o dövrdə qadınların geyimlərini həm onlar xəzdən də geyinirdilər, həm də yundan da geyinirdilər və eyni zamanda da parça və digər, yəni materiallardan hazırlanmış libaslardan giyinirdilər. Yəni Ayşə Rədiyallahu deyir ki, onlar mömin qadınlar öz, yəni libaslarına bürünmüş halda, yəni başları örtülmüş, bürünmüş halda namazlarını qılırdılar. Sonra deyir, onlar öz evlərinə gedirlər və onları heç kim görmürdü. Əstəğfurullah, heç kim tanımırdı. Bax bu İmam Buxari rəhməhullah bu rivayətdə bura kimi gətirib? Yəni, heç kim onları tanımırdı. Və bu da bəzi şəxslərə çətinlik yaratdı ki, yəni, məqsəd nədir onları heç kim tanımırdı? Məqsəd orada namazın qaranlıqda qılınması idi, yoxsa ki, libastan bürünməsindən idi. Və bəzilə deyir ki, burada o əsas məqsəd, yəni onların tanımaması onların libaslarına görə idi. Yəni, o qədər libaslarına bürünürdülər ki, onlar tanınmaz hala yəni gəlirdilər. Ancaq İbn Əcər bir çox şərhçilərin, yəni şərhçilərdən nəql edir ki, yəni isnadla olan rivayətlər var ki, orada deməli hədisin sonunda Ayşə rədiyəllahu anha minəl qaləs, yəni zülmət qaranlıqdan. Yəni səbəb nə idi onların tanımamasının? Zülmət, yəni qaranlıq idi. Yəni bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sübh namazını nə vaxt qılırdı? Öz ilk vaxtında, öz ilk vaxtında. Yaxşı, ancaq başqa bir səhih hədisdə var. Peyğəmbər buyurur ki, "Əsfiru bisufəhinə ədəmü ləucurikum." Yəni sübhü işıqlaşdırın, onda sizin nəyiniz var? Onun əcri böyüdür. Məhz İmam Abu Hənifənin məzhəbi bu rivayəti götürdü. Və onlar bu hədisi hansı halda başa düşdülər? Onlar yəni elə zənn elədilər ki, yəni sübhü işıqlaşdırın, yəni nə deməkdir? Sübhü işıqlı halda qılın. Aydındır. Ona görə bu gün də Hənəfiyə nisbət olunanlar namazı nə vaxt qılırlar sübh namazın? İşıqlaşmağa doğru çıxanda. Ancaq onlar əslində hədisin birini götürürlər, birini inədilər, tərk elədilər. Çünki bu hədis sübhün işıqlaşdırılması haqqında dəlildir. Amma sübhün başlanğıcına dəlil dəlil deyil. Dəlil deyil. Deməli, sübhün başlanmasına dəlil Ayşə rədə və digər sahabələrin rəvayətidir ki, onlar deyil, Peyğəmbər s.ə.v. namazı nə vaxta başladı? Qaranlıqda, zülmət qaranlıqda. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v.in deməsi ki, sübhü işıqlaşım o sizin əcrinizə daha əzəmətlidir. Onun mənası o deməkdir ki, insan sübh namazını qaranlıqda başlayır, hətta o qədər uzadır ki, hava işıqlaşana qədər. Aydındır. Və bugünkü gündə də həmən məhzəbdə olanlar, onlar namazı uzatmaq vəzinə o qalan vaxtı boş keçirib, günət çıxan vaxtı neynirlər? Namaza başlayırlar. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. dövründə sübh namazına neçə ay oxunardı? 50-60 arası var. Bu da həqiqi mənada da bəzi surələrə baxanda cüzə yaxın, bir az da cüzdən də çox hallar yəni ola bilir. Və qeyd etdiyimiz kimi Ayşə rədiyallahu anh sözü ki, yəni onlar heç kim tanımırdı. Dedi ki, bəzilər orada yəni libası gətirirlər. Ancaq səhih budur ki, orada qaranlıq, yəni zülmət qaranlıqda qıldıqlarına görə onlar heç kim tanımırdı. Eyni zamanda bu rivayət ona dəlildir ki, yəni sübh namazına qadınlar da gedib iştirak edə bilər. Qadınlar gedib iştirak edə bilər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.